Ljetopis. Na današnji dan 11. oktobra 1876. godine oslobođen je Medun, srednjevjekovni utvrđeni grad 10 km istočno od Podgorice. Na njegovom mjestu nalazio se u 4. ili 3. vijeku prije Hrista grad Meteon ili Medeon, koji su gradili grčki kolonisti naseljeni u tim krajevima. Srednjevjekovni Meteon, čije ruševine i danas postoje, sastojao se iz dva dijela, gornjeg i donjeg. Način gradnje donjeg grada, veliki kameni blokovi, ukazuje na tragove ilirskog, suvog, kiklovskog zidanja. Dogodni grad potiče iz vremena vladavine srpskog despota Đurđa Brankovića i nosi tragove srednjevekovnog zidanja sa Malterom. Prema mletačkim izvorima grad je u 15. vijeku ležao u Donjoj Zeti, kojom su tada upravljali Mlečani. Medun je jedno vrijeme bio u vlasti bosanskog vojvode Stefana Vukčića Kosače, koji ga je vratio despotu. Grad je branio od mletačkih snaga despotov vojvoda Miloš Belmužović, kojeg su 1467. godine osvojili Turci. Sva nastojanja Stefana Crnojevića da povrati Medun bila su bezuspješna. U blizini grada nalazilo se staro groblje uokvireno pravilnim vijencem kamenih blokova. Prema nalazima u jednom od grobova, pretpostavlja se da je groblje iz 2. vijeka prije Hrista. Medun je kroz istoriju bio vojna osmatračnica Podgoričko-Skadarskog basena, jer se sad najvisočije kule i golim oko vidi današnji dio Podgorice po vedrom nebu i lijepom vremenu. A dolinom Morače i Zete je prolazilo od davnina važni put od Dalmacije prema današnjoj Albaniji i Grčkoj. Mnogo puta prelazi u ranom srednjem vijeku iz ruke u ruku oblasnih feudalaca i velikaša, a od sredine 15. vijeka osvojili su ga Turci i pod njihovom vlašću sa manjim prekidima je bio sve do oslobodilačkih ratova. Nakon tromjesečne opsade tokom borbi u Veljem ratu, crnogorska vojska je oslobodila tvrđavu Medun, značajno tursko uporište u blizini Podgorice. Poslije oslobođenja na Medunu je napravljena crkva posvećena svetom arhidijakonu Stefanu. Ispred, sa zapadne strane, po sopstvenoj želji sahranjen je junak, humanista i književnik, vojvoda Marko Miljanov. Sa tog položaja vidi se dobro lovčeni jezerski vrh. Na današnji dan 11. oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen Mehmed Paša Sokolović. Mehmed Paša Sokolović je rođen kao Bajo u selu Sokolovići blizu gradića Rudo. Otac mu se zvao Dimitrije i kao dječak školovao se u manastiru Mileševa. U danku u krvi odveden je u janičare kada mu je bilo oko 15 godina. Ovi dječaci će biti primorani da pređu u islam, odgajani su i obrazovani kao vojnici i vjernici, ali za uzvrat će dobiti priliku da se uključe i napreduju u osmanskom carskom sistemu. Mehmed Paša Sokolović je bio jedan od brojnih koji su napravili zavidne karijere dostiješi do položaja velikog vezira. Mehmed Paša Sokolović u osmanskom carskom sistemu nalazio se na raznim položajima. Kao zapovjednik carske garde, admiral Moravičke flote, guverner general Rumelije, treći vezir, drugi vezir, a kao veliki vezir služio je u vrijeme tri sultana, Sulejmana zakonodavca, Selima II. I Murata III. Pod njegovim utjecajem 1557. godine izdat je berat kojim se dozvoljava obnova Pećke patrijaršije, a na patrijaršijski prijestol postavljen je Makarije Sokolović, njegov bliži srodnik. Mehmed Paša je podizao brojne zadužbine širom carstva. Po njegovom naređenju je izgrađen most preko Drine u Višegradu, opisan u dijelu na Drini Ćuprije i Vandrić. Sultan Sulejman Veličanstveni ga proglašava za velikog vezira Porte 28. juna 1565. godine, a sljedeće godine sa sultanom kreće u novi pohod u Ugarsku. Opsjedajući utvrđeni grad Siget, dan prije osvajanja, sultan Sulejman iznenada umire. Plašeći se da će njegova smrt negativno uticati na moral vojske, Sokolović je prikriva 20 dana, kada je u Beogradu proglašen nasljednik Selim II. Novi sultan se pokazao kao prilično nesposoban vladar i doslovno je sve poslove u carstvu prepuštao Sokoloviću, kao velikom veziru, tako da je ovaj imao praktično neograničenu moć u carstvu. Poslije smrti Selima II. Na prijestol dolazi njegov sin Murat III. koji se još manje interesovao za vođenje državnih poslova, ali za razliku od oca nije imao velikog povjerenja u Mehmetašu Sokolovića, čija moć polako počinje da opada, iako je ostao na svom položaju velikog vezira. Ubijen je 1579. godine, čime se završava njegova 15-godišnja vladavina kao de facto vladara Osmanskog carstva. Mehmet Paša je namjeravao da svog sultana, koji mu je dao najviše što je mogao, obraduje sjajnom iluzijom, kako je opet na ratištu, ponovo postiže pobjede i slamanjem jednog tvrdog grada na posjetku svoje vojci otvara put ka Beču. Ali vezirova varljiva nadanja su doživjela slomu u posljednjem času. Siget je pao u turske ruke 7. a sultan je svoj pohod završio u noći između 5. i 6. septembra. Kada mu je sultan klonuo na ruke, Mehmet Paša je prije svega mogao pomisliti na nezavršenu bitku oko razvaljene sigetske tvrđave. Vojska je, rušeći bedeme, već prodrla u grad, ali je pred njom još uvijek stajala neokrnjena, ona centralna kula, crvena kao da je krvi oblivena, sa koje bi vjetar povremeno donio avetinski plač zvona za uzbunu. Vezir je očekivao ovaj trenutak i u toj strepnji mu se možda ponekad i učinilo da će gospodara prežaliti i da je svjestan svoga novog položaja. U noći, kad je sultan umro, Sokolović je našao snage da iz žalosti i straha izađe sa voljom očvrstvom za podvig. Mogao bi se sasvim jednostavno pretpostaviti da je on produžio život i vladanje balsamovanom sultanu kako bi se uspjehom završio vojevanje, omeo vojsku da se prije vremena pobuni i držeći konce događaja sačekao novog gospodara. Grublje rečeno da je sultan Sulejman u njegovim rukama postao mrtav, lutka s kojom je on priveo kraju svoju skupu igru. Trenutak je međutim bio znatno složeniji.
Ljetopis.